Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Dobar dan. Vi slušate emisiju Zlatni presjek na Radio Beogradu 2. Moje ime je Mirjana Bogostojedinović. U današnjoj emisiji imamo dva veoma zanimljiva gosta. Drugi gost biće Saša Tkačenko i on će nas uvesti u njegovu predstojeću samostalnu izložbu radova velikih formata i, ako tako može da se kaže, velikih tema. A prva gošća je sada sa nama uživo u studiju, to je Bojana Matejić. Želim vam dobar dan.
Dobar dan i hvala puno na pozivu.
Hvala vama što ste odvojili vreme da dođete. Da vas ukratko predstavim slušocima, zapravo vi se bavite teorijom savremene umetnosti i medija i vi ste vizualna umetnica. Predajete diskursivne prakse umetnosti i medija na novom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Odsek sam se zove Novi mediji. Vaše glavne interesovanja, kako sam našla u predstavljanju, uključuju savremene marksističke i psihoanalitičke teorije umetnosti, teoriju rada i američku savremenu teoriju umetnosti. Bojana, vi ste prošle subote učestvovali u simpozijumskom delu izložbe Leve istoriju performansa u berlinskom NGBK, kako smo pričale.
Neue Gesellschaft für bildende Kunst.
Da, novo društvo.
Novo društvo za vizualne umetnosti, da ne kažemo likovne, da ne zvuči arhaično, ali sasvim je u redu da kažemo likovne.
Panel u kome ste vi učestvovali bavio se upoređivanjem, pa ću ja sad u stvari prevesti ono što je navedeno, politički, kritičkih, umetničkih stavova, koncentrišiću se na levičarsku kritiku državnih socijalističkih režima sa primjerima istočno-nemačke, mađarske, poljske i jugoslovenske umetničke scene. Jel možete da nam kažete malo više, ovo je na neki način i sažetak u stvari celokupnog simpozijuma, ali i usmerenja same izložbe koja još uvek traje. Da li možete da nam kažete znači više nešto o kontekstu?
Učešću i kontekstu. Pa ja bih prvo krenula od samog konteksta ovog projekta. U pitanju je projekat Leve istorije performansa, zapravo projekat Akciona umetnosti za gvozdene zavese koje je podržan od strane Nemačkog istraživačkog društva. Znači, to je projekat kustoske istraživačke grupe u sastavu Beate Koch, istoričarke kulture na Leibniz institutu za istoriju i kulturu Istočne Evrope, dakle Univerzitet Leipzig, zatim Adama Ciraka, istraživačkog saradnika na institutu za studije teatra na Freie Univerzitetu u Berlinu, zatim Andreja Mirčeva, takođe takođe istraživača na istom, dakle, univerzitetu. Zatim imamo Judith Bodor, Astrid Hakel i Angeline Richta, koje su u stvari, da kažemo, nezavisne kustoskinje, koje su takođe učestvovali u ovom projektu. Projekat je, možemo da kažemo, jedna hibridna, zamišljena, osmišljena kao jedna hibridna platforma, gde su se istraživale različite teme u okviru tih levih, dakle, po tim opštim nazivom leve istorije performansa. I tu je bilo nekoliko, dakle, centralnih tačaka. Bilo je, dakle, da kažemo, postavilo se pitanje na koji način su radikalne, da tako kažemo, ekscesivne umetničke prakse postojale, dakle, egzistirale u geopolitičkom smislu, dakle, u istočnom delu Evrope tokom hladnog rata, kako su te prakse korespondirale ili kakav je dijalog bio između ovih praksi i zapadnih umetničkih praksi. Pošto obično kada govorimo o performansu ili kada govorimo o radikalnim ekscesivnim umetničkim praksama, često navodimo primere iz zapadnog konteksta. Naravno, imamo i razloge, to je prosto u pitanju je znanje, način strukturiranja znanja. Kada govorimo o znanju, uvek govorimo zapravo o onom legitimišućem znanju ili znanju koje dolazi sa zapada, mada i to je samo razumljivo, znači opet ne možemo jednostavno reći ovo je zapad, ovo je istok ili ovo je zapadna kultura, ovo je istočna, uvek ima tih, dakle, uticaja
međusobnih. Mogu da negovestim da je u stvari i ovaj cijel simpozijum i izložba preispituju upravo i te
upravo
neke
te pozicije odnose. Dakle, šta se to, na kraju krajeva za mene je to bilo ključno pitanje, šta se to podrazumeva pod levim, a šta se podrazumeva pod desnim, da li su to samorazumljivi termini ili termini koji su, da, svakako jesu samorazumljivi ako govorimo o hladnoratovskim uslovima, znači o kulturnoj politici tokom hladnog rata, ali iz ove perspektive šta se podrazumeva pod levim ili desnim, mislim da u svakom zapravo kontekstu jeste to ključno pitanje. Ništa više nema pravo na, da kažemo, samo razumljivost. Znači, sve moramo ispitati. Ja bih posebno takođe da kažem da u okviru tog projekta da je bilo nekoliko panela, znači bilo je nekoliko diskusija koje su, čiji je fokus bio različit, ali opet postojalo su dodirne tačke. Znači imali smo jedan kontekst koji se vezivao za arhiv, arhivske prakse i performanse, zatim imali smo takođe određene diskusije vezane za queer, dakle, prakse ili queer performanse, modu, znači na koji način se putem mode iskazivala ta radikalnost ili, da kažemo, nekonformističko, jel, ponašanje, koje je bio jedan od krucijalnih, koje je bilo jedan od krucijalnih termina ili pojmova, dakle, tih događaja, odnosno tih panela. I posebno bih možda da istaknem da pored tih diskusija da je bilo i performansa, recimo prvi performans na ovom događaju, znači 2. februara ili 3. nisam sigurna kada je bilo otvaranje, da, 2. februara, da, to je, znači, Balint Szombathy je izveo performans Crveni poljubac istorije, koji je citat njegovog čuvenog performansa Lenin u Budimpešti, tako da je to
koji je izveden početkom 70-ih.
Početkom 70-ih, jeste. Zatim Judit Kele, umetnica mađarskog porekla, je isto izvela jedan od svojih, da kažemo, performansa. Onda Elske Rosenfield je izvela jedan lecture performance, znači imali smo jedan primjer lecture performansa. Ono što je meni bilo jako korisno da čujem i zanimljivo jesu iskustva umetnika i umetnica iz DDR-a, znači prosto njihov način, uopšte njihova umetnička praksa u uslovima DDR-a, dakle, koja je bila daleko složenija možda u odnosu na jugoslovenski kontekst, ali u odnosu na zapadni kontekst, i tu posebno izdvajam umetnicu Gabriel Štocer, koja je zbog svojih performansa i akcije bila kažnjavana više puta, tako da je ona na jednom od panela, zapravo razmišljajući o tome šta želi da predstavi, predstavila dokumentaciju o tim, to su bile opomene, onda razna drugi videoji, jel, pretnji, čak je u jednom momentu zbog jednog svog stava, odnosno potpisivanja jedne peticije, boravila u zatvoru čitavih godinu dana, tako da je ona bila više puta procesuirana zbog svojih akcija u DDR-u, i tu možemo da kažemo da zaista umetnici koji su se odlučili na takav vid kulturalne prakse, da tu zaista nije bilo baš konformizma. Takođe Eva Partum je govorila o svojim performansima, posebno o performansu Žene, brake protiv vas. Dakle, bilo je jako puno tih feminističkih diskursa i rasprava.
Recite mi nešto više, u stvari, upravo o vašem stavu u odnosu na taj ceo kontekst.
Moj stav je, i to je ono što sam ja iznala na samom panelu, ono što je prvo meni privuklo pažnju jeste koncept levog. Znači, šta se to podrazumeva pod levom perspektivom ili levičarskom perspektivom unutar tih hladnoratovskih uslova, ali ne samo unutar hladnoratovskih uslova, nego i danas. I kada govorimo o nekim umetničkim praksama ili uopšte o estetici, šta se to podrazumeva pod levim, a šta se podrazumeva pod desnim, i da li jednostavno možemo tu napraviti tako oštru razliku, da kažem, diskrepanciju između levog i desnog. A drugi koncept koji me je zainteresovao, to je koncept nekonformističkog ponašanja, i to je za mene jako bilo važno zato što se ja baš bavim tim pitanjem nekonformističkog ponašanja. Možemo da izjednačimo, da tako kažemo, taj koncept sa konceptom postojanja umetnosti životom ili umetničkog življenja, koja je centralna moja preokupacija bila i dok sam bila student, doktorant, znači dok sam, to je u stvari centralna preokupacija moje doktorske disertacije, emancipacijske, pod naslovom emancipacijske prakse u savremenoj teoriji umetnosti, ja sam se bavila zapravo tim konceptom kao fundamentalnom, jednom od fundamentalnih pretpostavki ljudske emancipacije, i bavila sam se u stvari istraživanjem estetičkih polazišta i premisa u vezi sa tim konceptom sa stanovišta mladog Marksa. U tom smislu, ja sam počela da istražujem dublje i praksis grupu, čitam njihov rad, koji je jako vezan za praktično otkriće mladog Marksa, jeste to ključno mesto koje se dogodilo u jugoslovenskoj filozofiji, znači estetici, koja nas je praktično odvojilo od staljinizma. To je taj treći put koji smo mi pokušali da profilišamo. U tom smislu ono što mene interesuje i što pokušavam dalje da razvijem jeste to pitanje nekonformističkog ponašanja, ali sam pokušala da sagledam, to je u stvari predlog ili ideja za moje postdoktorsko istraživanje. Dakle, kako se u stvari ta ideja reflektovala u određenim istorijskim uslovima ili čak putem, ne samo reflektovala, nego kako se ona oblikovala u određenim istorijskim uslovima i u određenim uslovima međunarodne, da kažem, komunikacije. Tako da, u pitanju je projekat koji ja pokušavam sada u Nemačkoj dakle postdoktorski projekat da sprovedem. Inače sam dobila, da kažem, poziciju na Institutu za društvene istraživanje u Frankfurtu. To je razlog zbog čega i sarađujem tamo sa velikim brojem kustosa i teoretičara i estetičara umjetnosti, dakle zbog arhiva i dokumentacije sa jedne strane, i to kod Julijane Rebentiš, koja je inače učenica Kristofa Menkea, čiji rad se klasifikuje kao treća generacija kritičke škole Frankfurtskog kruga. A sa druge strane, znači, dobila sam i poziciju na Institutu za istoriju umetnosti kod profesorke Tanje Cimerman, koja me je inače pozvala na jednu konferenciju koja se održala u Leipzigu, upravo na tom institutu, da govorim o tom svom postdoktorskom istraživanju. Znači, fokus istraživanja jeste praksis grupa s jedne strane i određena dešavanja, odnosno oblikovanje ove ideje u umetničkoj praksi u studentskom kulturnom centru. Znači, na koji način se zapravo tu ta ideja oblikovala kroz te internacionalne dijaloge.
Nastavljamo posle kratke muzike.
Right to my brushing past.
Vraćamo se u program. Slušate Radio Beograd 2. Nastavljam razgovor sa Bojanom Matejić, teoretičarkom umetnosti, koja je protekle subote učestvovala na simpozijumu organizovanom u okviru izložbe Leve istorije performansa u instituciji NGBK u Berlinu. Bojana, vi ste krenuli da pričate, pa smo morali da malo da prekinemo na kratko o Studentskom kulturnom centru u Beogradu i vaše interesovanje, i o vašem interesovanju smo razgovarali, odnosno vi ste govorili za njihovu praksu početkom 70. godina, što u okviru zapravo i teme ovog simpozijuma, mada se vi tamo, koliko shvatam, niste bavili direktno Studentskim kulturnim centrom. Znači, zašto je vama u stvari praksa Studentskog kulturnog centra zanimljiva?
Studentski kulturni centar predstavlja zaista jednu važnu, ja bih rekla, teorijsko-umetničku platformu za razumijevanje neoavangardne i postavangardne umetnosti u jugoslovenskom kontekstu. Posebno bih da naglasim da zapravo nema ozbiljne studije o Studentskom kulturnom centru i uopšte aktivnostima, umetničkim aktivnostima, niti o funkciji jedna takva institucija umetnosti i kulture unutar jugoslovenskog konteksta. To je razlog više. Ja sam recimo imala jednu studiju slučaja, da kažem jedan primjer koji sam istraživala, to je recepcija gostovanja Jozefa Beuysa u Studentskom kulturnom centru, znači na koji način je njegov performance, lecture performance, da tako kažemo.
To bilo 74. Za vreme aprilskih susreta.
Za vreme aprilskih susreta, na koji način je on, kakav je bio prijem i na koji način je u stvari taj njegov akt, odnosno uopšte njegov dolazak, na koji način je uticao na kulturni kontekst ili uopšte formiranje umetničke scene u Studentskom kulturnom centru posebno, kakav je značaj imao zapravo taj performans. I moram da vam priznam da tokom nekih istraživanja da sam shvatila da nema puno podataka o tome i da, da je čak njegova tabla
izgubljena nepovratno.
Da, što je strašno. Dakle, zapanjujuće, jer prosto je neverovatno da smo propustili mogućnost da čuvamo jednu tako važnu...
Da kažemo javno da čuvamo, da, zato što se ona ne zna gde je, možda kod nekog privatno.
To nismo sigurni, da. Ali, znači, to bih posebno naglasila da taj pristup podacima je jedan veliki problem što se tiče Studentskog kulturnog centra i da o tome treba da se razmislim. Naravno, u pitanju je centar koji je imao zaista jednu značajnu ulogu u formiranju, dakle, neoavangardne i postavangardne umetničke scene u Jugoslaviji, ali i širu kulturno-političku funkciju možda koje protagonisti Studentskog kulturnog centra možda nisu bili svesni, ali mi sad
sagledavamo to iz, celoviti način.
Jel, imamo određena tumačenja opet iz ovog konteksta. Interesantno je da su mnogi teoretičari i kritičari u Nemačkoj, dakle, koji dolazi iz raznih krugova, odnosno iz raznih država, svi su zapravo imali isti stav da je Studentski kulturni centar bio nešto posebno i da je Jugoslavija imala poseban odnos u tom smislu, znači imala je poseban pristup umetničkim praksama, odnosno kulturi, u pogledu internacionalizma. Znači, mi nismo bila klasična, jel, mi smo bili socijalistička zemlja, Jugoslavija je bila socijalistička zemlja, ali izabrali smo taj treći put i interesantno je bilo kako zapravo te umetničke prakse nisu bile zabranjene. Znači, studentima je dodeljen prostor da se bave određenim praksama.
Eksperimentima,
da, eksperimentalnim umetničkim praksama. E sad, u okviru tog panela gde sam ja učestvovala, ono što je meni privuklo pažnju, da ponovim, jeste taj pojam leve perspektive unutar uopšte umetničke prakse tokom hladnog rata. Znači, šta je to, šta se to podrazumevalo pod levim? I to je bilo moje pitanje. Drugo pitanje jeste taj pojam nekonformističkog ponašanja koje sam ja videla u izvesnom smislu kao nešto što je ključno obeležje umetničkih praksi neoavangarde i postavangarde u Studentskom kulturnom centru. To je inače opšta pretpostavka, da kažemo, emancipacijskih radikalnih umetničkih praksi, pa pogotovo kad je u pitanju neoavangarda, onda još uvek utopijskih. Posle avangarde je to nešto malo drugačije, već su ti termini univerzalnosti i kolektivnosti počeli da se dekonstruišu i da se jednostavno tumače na drugačiji način. Dakle, ono što je moje, ono što sam zapravo ja htela da pokažem, što sam shvatila na kraju, jeste da mi kad pogledamo u socijalizmu kao da smo imali tri leve perspektive minimum, mislim, prvo smo imali socijalistički realizam za koji bismo mogli kažemo, mislim, to zaista jeste bila programska umetnost ili leva programska umetnost, onda smo imali socijalistički modernizam koji opet ima elemente levog i postoje razlozi, znači, jer on je najviše korespondirao sa Grinbergovskim, znači Clement Grinberg, čuveni američki kritičar umetnosti, ali on je imao levu, dakle, jednu levu perspektivu, znači, pogotovo što se oslanja, čitam njegov estetički kontekst, se oslanja na, znači, s jedne strane elemente, odnosno diskurs Thomasa Eliota, sa druge strane imamo marksističku historiografiju i postkantovski estetički diskurs, odnosno formalizam, formalistička teorija, ali čak i tu ima elemenata tog levog, opet u smeru liberalizma, jel? A onda imamo i te leve, dakle, radikalne umetničke prakse, za koje opet možemo da kažemo da su leve, jer zato što su, i opet sve zavisi u odnosu na šta, da li su u odnosu na, jer mi smo socijalistički modernizam, ja sad sebe stavljam u ulogu umetnika, odnosno protagonista SKC, posmatrali kao konzervativna kulturalna dešavanja i možemo da kažemo s pravom da, zato što je to bila dominantna, to je bila zvanična kulturna politika 50. i 60. godina, znači internacionalni metajezik umetnosti koji je imao svoju kulturnu političku funkciju u datom periodu, pogotovo u tim hlonoratovskim
ali
uslovima.
To je sad zanimljivo, vratit ćemo se zapravo za sekund samo na opet na simpozijum i na ovu izložbu. Zbog čega se interesovanje za sve ovo što vi sada o čemu govorite, zbog čega se to interesovanje sada vraća ili pojavljuje ili nama sad prosto vidljivo na uslovno rečeno zapadu?
Ja sam u razgovoru sa Beatom Ho, koja inače mene pozvala da učestvujem na simpozijumu, i ja sam je zapravo imala isto pitanje i ona je meni rekla da ona ne želi da njena želja nije bila da tu dođe starija generacija da govori o tome, zato što smatra da postoje stereotipna ta uverenja da su te prakse bile otvaranje ka zapadu, odnosno predstavljale neku vrstu liberalizacije kulture. Ona ne vidi na taj način te prakse i ona je pokušala da iščita mogućnost leve pozicije unutar levog. Da li možemo o tome govoriti i na koji način? Znači, to je bio njen cilj. Ili možda cilj cele grupe. A s druge strane ima još jedan važan razlog koji bih ja lično podcrtala. To je da se sada trenutno u Nemačkoj dešava jedna zanimljiva situacija. Recimo, Potsdam se potpuno restaurira, znači briše se kultura DDR-a. I to je u stvari program čitave države. Dakle, sve zgrade, arhitektura se ruši ili se menja. Dakle, jednostavno taj deo istorije se briše. I uvek imamo, zapravo uvek je posredi brisanje istorije. Znači, to je veliki problem danas, ne samo u Nemačkoj, već i u drugim.
Zanimljivo da vi ste spomenuli da je u stvari jedna od tema simpozijuma, jedan od fokusa simpozijuma bio i arhiviranje. Meni ovo sad, ako mogu da tumačim slobodno, meni ovo sad sve deluje pomalo i kao da je to u stvari arhiviranje jednog perioda i kako kažem, spremnost da se on odloži u arhive i da se na neki način...
Pa ja ne bih samo možda rekla arhiviranje. Da, s jedne strane da, ali ja smatram da ne bi trebalo da se završi samo na arhiviranju. Ta misao jeste prisutna i treba da bude prisutna i treba da budemo svesni te istorije i mislim da su ta polazišta jako važna za dalja istraživanja, jel da vidimo... Ne smemo napustiti tu mogućnost mišljenja kolektiviteta ili jednakosti utopije na kraju krajeva, univerzalnosti. Ja mislim da ti pojmovi nisu samo, a mislim da nikada nisu ni bili istorijska prošlost. Ja samo smatram da treba pokušati, jel treba da pronađemo novi kontekst, nov način postavljanja pitanja i nov način realizacije takvih ideja, ne u smislu sad nekakve promene sveta, jel koja vodi, koja može, uslovno rečeno, da odvede u Auschwitz, što su inače veliki broj teoretičara postmodernizma pre svega, zbog čega su kritikovali uopšte jednu takvu misao, odnosno te perspektive. Jednostavno, to je jedno polje koje treba da ostane, koje treba da bude, koje, za koje smatram da mora da bude prisutno i moramo pronaći novi način, jel da reinventiramo, jel, te ideje, na koji način je to mogu. Jer danas mogu da primetim ja sama u kontekstu same, dakle, umetnosti, čini mi se da je ta pozicija umetnika diskreditovana u svakom smislu. Jednostavno, ili se trudimo, jel, da prodamo rad, ili se trudimo da se pozicioniramo, ali nema stava. Znači, nema, i opet kada govorimo o stavu, ne mislim na stav radi stava, već jednostavno mislim na jednu odgovornost, znači nas koji se nalazimo u toj javnoj sferi, jer biti umetnik, mi smo uvek vezani za javnu sferu, jako je bitno šta govorimo, znači jako je bitan čin, govor, dakle diskurs, nezavisno od samog medija.
I kome govorimo?
I kome govorimo, da, svakako, treba pronaći način, jel, da iskažemo taj određeni stav, bilo da je u pitanju nekakav estetički konsenzus, bilo da je u pitanju politički konsenzus ili moralni. Znači, to su nekakve, možda kažemo, tri kategorije gde se nekakav status quo ili ustaljene vrednosti definišu.
Hvala vam najlepše na ovom divnom razgovoru. Mislim da je bilo veoma inspirativan. Ja se nadam da i slušalcima isto tako. Ovo je bio razgovor sa Bojanom Matejić, teoretičarkom umetnosti, koja se osvrnula na simpozijum koji je bio organizovan u okviru berlinske izložbe Leve istorije performansa. Izložba je otvorena za javnost do 25. marta u instituciji NGBK u Berlinu.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Milica Zulus, violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Petar Ilić Čajkovski, koncert za violinu D-dur. Dmitri Šostaković, simfonija broj 10. Kolačeva zadužbina, subota, 24. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Black History Month. Big Band RTS-a, američki džez ambasadori. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 22. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda.
Priđi bliže, 46. Međunarodni filmski festival, FEST, od 23. februara do 4. marta. Više informacija na fest.rs.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu varljivu.
U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Movie Night. Najlepše filmske teme svih vremena. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, četvrtak, 8. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Vi slušate emisiju Zlatni presek na Radio Beogradu 2. Nastavljamo sa drugim delom emisije i sada je sa mnom u studiju umetnik Saša Tkačenko. Dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Saša, vi ste umetnik koji se profesionalno bavi umetnošću preko 10 godina, ali zaista profesionalno. Aktivno ste prisutni na, sa vašim radovima, na izložbama kako u Srbiji, ali isto tako i međunarodno, u Hrvatskoj, Francuskoj, Austriji, Kini i tako dalje. Sada u petak otvarate samostalnu izložbu u privatnoj galeriji Elster, koja se nalazi u bivšoj zoni Luke Beograd. Naziv izložbe jeste Ruine buduće utopije. Iako na vašu molbu nećemo govoriti o izvedbenim detaljima izložbe, ne bismo li posetiocima pružili autentično iskustvo samih radova kada ih budu videli, mi ipak možemo da zavirimo u to kako se došlo do ovog novog opusa, do koga ste, poznavajući vaš rad, došli nekakvim prirodnim razvojem prethodnih radova. Sam naziv, opet kažem, izložbe je Ruine buduće utopije, koji sadrži tri velike reči: ruine, budućnost i utopiju. Kakav je odnos uspostavljati između ovih pojmova?
Pa, zanimljivo pitanje zapravo. Odnos je nametnuo sam od sebe. Utopija je možda tu neka ključna reč koja je iznijela celu ovu stvar, a sve oko nje se jednostavno u procesu rada nametnulo. Mislim da je to, kao i cijela izložba, nešto, razmišljajući i pisajući neke male zabeleške o celom procesu, zapravo izložba koju ja možda i radim više od 10 godina negde u svojoj glavi ili u nekoj podsvesti, i jednostavno se sad ukazala prilika da nekako sve te skice materializujem i da zapravo otvorim to polje koje mislim da nema neko konačno rešenje, nego zapravo, kao i sam naziv, otvara možda polje za neki novi pogled.
Gde se nalazi sadašnjost u svemu tome? Osim u verovatno samoj galeriji.
Pa sadašnjost je možda najefemerniji moment i najefemernije deo se onoga što mene zapravo zanima, i mislim da je sadašnjost duboko u prošlosti, a opet tako i duboko u budućnosti, tako da ta igra reči ruine budućih utopija je zapravo ne neko predviđanje ili neko, da kažem, ključno mesto u kome ću ja posmatraču ili nekome ko pogleda izložbu objasniti i pokazati šta će se desiti nakon svega, nego jednostavno jedna ironijska ili autoironijska zadrška onom, da kažem, slobodno mogu da kažem, nekoj vrsti možda neke anksioznosti prema budućnosti koja je pred nama.
A gde je tu, recimo, melaholija?
Pa to je sledeća ključna reč. To je zapravo, ona je došla na kraju, ali mislim da je to ono što melanholija može da bude neka vrsta izgovora. Ajde tako to da postavimo. Ja bar to sad tako vidim posle toliko vremena. To je ta neka tuga ili bol za nečim za čim zapravo ni ne znamo ni šta je, ni za čim tragamo, ili možda neka vrsta spomenika nečega što mi mislimo da je ključna problematika ili bol iz našeg prošlog života ili prošlosti, a zapravo ne znamo da objasnimo tačno šta je. Tako da ta mistika i taj neki oblak mističnosti u onome što svi kao osjećamo i imamo, a ne znamo da objasnimo odakle nam ta neka pritajena tuga ili pritajena bol, je ono što provejava kroz celu izložbu.
Zanimljivo, zanimljivo skroz. Vi u vašim radovima zapravo često koristite, ja sad ovu izložbu nisam videla, mislim ona tek treba da se otvori, tako da moram da se osvrnem u stvari na prethodne izložbe i radove. Vi u vašim radovima često koristite nekoliko elemenata, a to su reči, muzika i objekat. Različiti objekti, od recimo podijuma do ogledala i tako dalje. Sve su to zapravo, mislim pre svega na te objektne, na predmete, sve su to mesto, nekakva mesta potencijalnosti koje na neki način, u stvari, čak, ja mislim da vi niste slušali ovaj prethodan razgovor, ali tu smo se u stvari dosta oslonili upravo na tu istoriju performansa kao istoriju nečega što je efemerno, ali i nosi ceo taj potencijal istorije same po sebi. Kako vi uspostavljate odnos između i na koji način gradite u stvari uz pomoć ovih elemenata svoje radove?
Pa, efemernost je zanimljiva, da kažemo, definicija, i užasno, da kažem, prijemčiva onome što me zanima. Zapravo, svi ti objekti jesu možda pokušaj da se zamrzne neka vrsta efemernosti. Kao i melanholija i tako neke, kažem, univerzalne vrednosti ili pojmovi su užasno neuhvatljivi, a ono što u mojim radovima i do sada i sad na ovoj izložbi jeste možda i neka ključna da kažem osnova, jeste ta neka vrsta reizgradnje, rekonstrukcije nečega što možda nije nikada ni postojalo ili je postojalo pa ga više nema, ali zapravo to moje novo tumačenje na osnovu onoga što imam ili nemam ili neka vrsta davanja novog forenzičkog, da kažem, nekog izraza u svemu tome je ono što vezuje sve te objekte, da kažem.
A u ranijim radovima na koji način ste, ne znam, možda recimo relativno nedavne izložbe koje ste radili, tu su i izložbe u Savremenoj galeriji u Smederevu pod nazivom, na engleskom. Inače, to je zanimljivo u stvari. Vi uvek koristite nazive izložbi, verovatno i radova zapravo na engleskom. Da. Odakle to dolazi?
Pa, prvenstveno kad sam, ajde da kažemo, bio mlađi, to je bila neka želja za univerzalnošću, za komunikacijom koja nema tu jezičku barijeru, jer kao eto, engleski jezik je možda najrasprostranjeniji jezik na planeti. Ali zapravo vremenom, kroz neke svoje procese i kroz jedan svoj, da kažemo, već nezavisni opus koji se zove Line by Line ili Linija po linija, ja zapravo skupljam dosta tih citata, stihova iz pesama i one se negde uvek prožimaju kao naslovi ili radova ili izložbi, tako da zapravo i taj naziv I'm Forever Blowing Bubbles jeste citat iz jedne pesme, tako da nekad je jako teško da se, to jest i suvišno da se ti stihovi prevode.
Recite mi nešto više o toj izložbi. Mm-hmm. Ona je bila zapravo prošle godine, ali tako?
Da.
Ja bih se isto tako fokusirala na izložbu koja je bila veoma obimna, koja je bila godinu dana ranije, Tracks and Traces, Tračnice i tragovi, koja je bila u Muzeju grada Beograda.
Da, pa možda je Tracks and Traces izložba koju sam radio zajedno sa austrijskim umetnikom Andreasom Fugarasijem na nekom tragu ovoga što se sad predstavlja u Euster galeriji u petak, jer je povezano dosta sa tom idejom nekog, ajde da kažemo, eha ili nečega što odzvanja, a ne možemo da ga uhvatimo. A izložba u Smederevu je, pa mogu slobodno da kažem, jedan autoironijski otklon od situacije u kojoj živimo. Ona je vrlo svedena bila, to je jedan veliki prostor u kome možda na iznenađenje i kustosa i publike su, izložba je bila sačinjena samo tri objekta. I oni su bili vrlo apstrahovani, možda čak i nekomunikativni na prvi pogled, ali oni su nosili neke informacije koje su, da kažemo, mapirale neke stvari i neke odnose u upravo toj realnosti u kojoj živimo. Zapravo, suočio sam dve informacije koje sam pokušao da dokažem njihovu možda i banalnost ili možda dramatičnost u onome što ne vidimo i onome što nam je bitno, tako da je na jednoj bila sve vreme je na jednom od tih objekata ili platformi bio postavljen TV sa konstantnim izveštajima i teletekstom sa kladioničarskim rezultatima koji paradoksalno predstavlja neku jako bitnu informaciju, da kažemo, za običnog čoveka, a na drugoj strani na identičnoj platformi bio je, da kažemo, izveden crtež, tačnije grafikon, koji je opet malo mojom intervencijom poništen, tačnije on je, ceo grafikon je u jednoj boji, iako su grafikoni, da bi se lakše čitali, postavljeni bili u više boja, a ja sam ga potpuno, da kažem, apstrahovao u crtež i da još na više naglasio količinu ignorisanja te informacije, iako je ona jako zanimljiva i bitna. To je grafikon u koji govori o tome koliko se povećavali koliko je povećen gubljenje poslova i radnih mesta pojavom velikih svetskih recesija. Počeši od velike svetske recesije iz 20-ih i završno sa ovom, da kažemo, možda i konstantnom ili poslednjom iz 2008. Tako da je ideja bila zapravo da se pokaže koliko su te neke, da kažemo, bitne informacije nevidljive ili nebitne, a ove neke trenutne ili efemerne zapravo postaju sve bitnije i bitnije.
Na koji način razvijate recimo to od izložbe do izložbe? Ja sam sad navela samo dve od zapravo onako mnogo većeg broja izložbi u kojima koje ste napravili ili u kojima ste učestvovali. Na koji način se razvija vaš fokus i vaša tema kojom se bavite iz jedne izložbe u drugu?
Pa mislim da je zapravo to, pošto sam dosta proveo, baš na ovoj izložbi dosta sam proveo zapravo u tom nekom redefinisanju svega toga što sam radio. Ja imam utisak, možda je to moje mišljenje, da je sve vreme se ja bavim istom temom. I iako bežem od stvarnosti, od trenutka u kome živimo, ja mislim da se ja zapravo bavim trenutkom sadašnjosti, iako se uvek vraćam u prošlost ili idem ka budućnosti, ali zapravo to odlaženje ili vraćanje u vremensko je u stvari neki mehanizam kroz koji ja komentarišem ili demistifikujem sadašnjost. Tako da zapravo ako se to, da kažemo, letimično prođe kroz vizuelno samo kroz te materijale, jeste vrlo šaroliko i vrlo, da kažem, ja onako vrlo možda i smelo ili drčno skačem iz medija u mediji, ne libim se ni da eksperimentišem s tim, čak nekad prepuštam potpuno kontrolu drugim autorima ili drugim, da kažemo, čak nekad i slučajnim učesnicima tog rada, tako da sve to možda na prvi pogled jako različito, ali je uvek ta linija, evo sad možda i redefinisana u nekom mom ličnom, da kažem, kontekstu.
Hvala najlepše na ovom razgovoru. Slušali ste razgovor sa umetnikom Sašom Tkačenkom povodom njegove samostalne izložbe Ruine buduće utopije, koja će se otvoriti u galeriji Eokster u petak 23. februara, a nakon otvaranja izložba će moći da se vidi ukoliko se zakaže poseta. Potražite bliže informacije na sajtu galerije Eokster. Želim da vam se zahvalim na pažnji u ime ekipe koja je danas radila ispred i iza mikrofona, ton majstor na emitovanju Katarina Karakušević, organizator Verica Gajević, muzički urednik Marija Vitas, moje ime je Mirjana Bobastojedinović. Ostanite na toplim talasima Radio Beograda 2.
There's a river in my dreams, flowing endlessly.